Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horrekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ez hainbeste aurkitzea.
Kaleetako argiak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Mutil meharra biluztean, aurri zua ikusten da. Aurri zuaren azpian, animalia lokartua gotortu da. Animalia lokartuaren baitan, buru bihostua dago. Buru bihostuan inork aurkitu zuen irla bat. Irla hartan gehiegi biluztu behar ez duen mutila bizi da. Ez da lehena. Bere aurretikoa da dena. Historia hau, Matriuskaren barruan gordetako beste historia batekin hasten da. Matriuskaren barruan bilatuko dugu, nor dugun guarda. gaurkoan, Jon Benito, zelosamente gordea. Historia nirekin hasten da. Lehenagokoak dira ibaia eta mendiak. Aspaldikoak lurra eta bidea. Antzinako bizitza salatzen dute arresik ondarrek. Nork erabaki zuen hau zela tokia? Nork jaso zuen aurrenengo babeslekua? Zei zehartir dirak zehaztu zituen koordenadak? Ez du kalerik lehendabiziko etorkinak. Nondik heldu zen? Ez baitzen bertakoa. Bera hemen kokatu artean, inorretzen hemengoa. Zer ikusi zuen? Lur mina, lur zatitua, lur ezina, ozeano lehorra, negu epela, kare gazia, zuloan area. Irudikatuko ote zituen platanerak, frankismoa amaieran eraikiko ziren etxeak, parkea eta nire gurasoen bizilekoa. Joan ziren nomadak, galdu ziren erromatarrak, garai ilunetan eliza jaso zuenetako inor ez dago. Bizidunen ongarri dira hilak, adarretara egiten dute sustraiek, jendearekin lotzen ditut galderak, nire kaleetan. Nork emantzien harriei jendetasuna, nork egin zuen trenbidearekin muga, nork izendatu, azken portua. Atzoak egungoaren urazalera tenkatzen hau, erantzunik gabeko amuekin. Ez naiz lehena, nire aurretikoa da dena, baina historia hau nirekin hasten da.
Gure herriak ez dauka kondairarik. Pobrea da. Ez dauka pirata koskor pare bat, langile sofritu batzuk, muga zentzugabe asko, mila zori gaizto besterik. Ez da gutxi. Euri gortina batek izten du gure kalendarioa. Ez babilatu, kondaira unibertsalen liburu handietan gure imperiorik. Aginako zero bat zen gure imperio guztia. Eta euskalduna konforme zegoen, eta libre izan nahi zuen. Baina libre izatea gauza ikaragarri zaila da, Marx bat edo 1789 bat izan ez duen herri zori gaiztokoarentzat. Zerekin pagatu behar du. Ikaragarri zaila da, ze guk ez daukagu pirata pare bat, langile on batzuk, muga txar gehiago eta olako zerbait besterik. Kalderi jautsa. Baina libre izan nahi dugu. Zer kulpa daukat nik? Eta txeke zuri faltsu baten antzean, Gernikako arbola bat asmatu diguten arren, libre nahia bekatu balitz bezala, aitzakiaren bat beharko bagenu bezala, guk guzti simple libre izan nahi dugu. Nahi dugu, besterik ez. Hauxe baita gure engainu azkenekoa. Libre izan nahia justifikatu behar dugula pentsarazi digute, lehen kanpotik eta barrutik orain. Eta San Inazioren, Xabierren, Txurrukaren eta Elkanoren, eta Abeas Corpusen eta nik dakit noren gomendio guztiak biltzen eta banatzen, saiatu zaizkigu gure kausaren abokatuok. Libre izateko inoren baimenik beharko balitz bezala. Herri izateko inoren gomendiorik beharko bagenu bezala. Horiek libertaterik ekarriko baligute bezala. Eta ez horiengatik, espada guzti horien kontra nahi dugu libre izan, kondaira guztiaren kontra. Hoi libre izatea eta handi izatea nahasi diguten gureak. Libertatea handitasunarekin edo kondairarekin, edo eta agian norbaitek, moralarekin defendatzen digutenak. Poema txar batean deklaratu behar diot gure gauari ezetz. Goizaren kontra, Gernikako arbolaren kontra eta herriaren alde. Deklaratu behar diot kaleari gure jauntxoak ez direla sekula gure herria izan eta izango. Gure jendea pobrea da, tristea da. Gure jendea ez da poesia batean kabitzen. Gure jendea ona da. Gure jendea ez da poesia batean kabitzen. Gure jendea ona da. Kulpa gabe hiltzen da, handitasunik gabe bizi da, sekretuan maite du, eta tabuak errespetatzen ditu. Errezatzen du, tradizionalista da, engainatu egin dute, ez da asko fiatzen. Gure jendea bulgaritate hutsa da. Impresionistek bakarrik pintatu dute. Edozein etnologoren armario batean dago, eskuliburu batean deskribatzen da. Hau zen, nire Gernikako arbola guztia.
Oteizaren sufrimentuzko estampa ederraren aurrean gaude. Pobreen zanin eta sufrimentue begiratu diegu. Eta gaur, Oteizaren estampa ederrarekin bat egiten dugu. Geure bihotzetako sufrimentuak eskuetan hartuta gatoz. Geure etxekoak ere bai.
Nik ere aberriaz nahiko nuke ahaztu eta neure herrian ibili eguneroko poz nekei indar guztiak emanda lagun arte xume bateko hitzak defenditu gure arteko hitz horiek balira bezala defendi daitekeen azken eremu librea. Plaza bat, aurpegi bat, norbaiten arropa artean azten diren hitzak edota akordura ez datozkizun zaurien baitan daudenak. Nik ere bizi nahi nuke nor naizen etengabe galdetu beharrik izan gabe. Apalago, bizi neure burua zahazturik, nik hau eta nik beste hori jardun gabe beti. Apalago bizi ni ere, gogoa eta adimena erantzun txikiei emanda. Gizaki bati dagozkion neurriko kezkekin. Baina errepidea galdera izan daiteke hemen oraindik. Argi piztua gauean galdera da. Gauzek etengabe interrogatzen naute nor naizen, zer naizen, nola mintzogaren zelako lagunak ditudan. Eta modu txarrean hartzen naute gauzek, ez didate bakerik eman nahi, traban jartzen zaizkit zangoen tartean galdekatu egiten naute errukirik gabe. Zer egiten dudan hemen, zergatik etorri naizen gaurrona, itxitura han, hesia hemen, nik ere munduko beste bazterren batean nahiko nuke bizi, denek ulertzeko eran mintzatu. Ezentzunarena egin gauzen itauntze errime horri. Gauzen tematze deserosoari ez ikusia egin, hiri jendetsuetan ibili, bestelako jendea agurtu, akaso munduko beste hainbat lekutan ariketa errazagoa izango da, aberria zahazteko kontu hori. Baina hemen, beti ari zaizkizu gogora ekartzen, zapaltzen duzun lurra ez dela zurea. Bizizaren herria eta auzoa, norbaitek aldi baterako utziak dizkizula, eta gutxien uste duzunean, etxerik gabe utz zaitzakete, bat batean ez kalerik ez herririk, ez ordurik gabe gerazintezke, eta zeure hitzen erresuma gozo hartan, hartzen duzu aterpe, maite dituzunez oroitu eta joko duzu aurrera, baina apal mintzatu arren, ez dago aberria zera bat ahazteko modurik horrela. Nik ere aberria zahaztu nahiko nuke eta bestelako lanei lotu lehen bailen. Aberria baino lehenagoko kontuetan jarri arreta. Gerta ez dakidan, goizean jaiki eta herri mozorrotu batekin topo egitea. Gerta ez dakidan, etengabe nor naizen galdezka jarraitu beharra. Nora ezean bezala beti. Baina existitzen ez dena nola ahaztu. Zelan atzendu ez den hori. Nik ere aberria zahaztu nahiko nuke betiko ez balitz gu gabe ere badirelako, azken eraino zaindu beharreko hitzak eta jendea. Ez balitz gu geu agian inoiz iritsiko ez garen lekuetara, helduko direnentzat gorde behar dugulako, sekula narriatuko ez den sentimentu bat, sekula galduko ez den sentimendua, bakarri gaudenerako, urrun daudenerako, bada ez bada. Nere herritarrekin batera ahaztu egin nahiko nuke aberria. Aberria zahazteko zama gaitzegia baita bakarrean eramateko. Baina denon artean aberri hau behin betiko zahazten dugun arte, nire herrian bizi nahiko nuke. Eguneroko poz nekei indar guztiak emanda. Apalago bizi. Gizaki bati dagozkion neurriko kezkekin. Gure arteko hitzak, azken eremu librea balira bezala defendituz. Geure herrian bizi, sentimentu bat gordean daramagula. Bakarri gaudenerako, urrun gaudenerako, bada ez bada ez.
Nayena, hoy luz.
Aberria nahi dugu haize egoaren hegaletan. Dudatzen, pairatzen, ikaratzen, edo fresnesko patioetan pasaiatzen, gerontokrata manaiatzailerik gabe. Egunkaria tabakoarekin batera erosten eta aurrak ikastolara laguntzen. Leiorrak edertzen dituzten brumetan. Aberria nahi dugu lurraren desiraz antzen, oeak alargun geldi ez ditezen, edo zizare pikatzen antzera ferratzen, amorezko baratzean azak landatzen, trenetan hauenez lehertzen, baina mendeetako larderiari ez obeditzen, gailurrak berotzen dituzten brumetan. Aberria nahi dugu lambroaren azpilduretan, miseria ontasun komuna delarik, edo karriketan barrikadak eraikitzen, ostatuetan munduaren orain amargotzen, zigarretak biltzen oldartzen, nahi dugu egunkaria eta tabakorik merkeena globoa sutan jartzeko, ibaietarik altxatzen diren brumetan.
Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz, izkutukoa nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz, izkutukoa nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Zuon estatuak botatzen aleginduko gara beti. Baina horrek ez du esan nahi borondatez egiten dugunik. Gure hizkuntzan guduak beste era batera kontatzen dira. Eta ia beti irabazle atera ohi gara. Estua da gure hiria itsasertzean. Ahula gure flota. baina badakigu ausartak izaten, badakigu gure ilobia komentzen. Ez dio ardura nondik zatozten, edo zemezu dakartzuen. Gudu zelaia berdin bihurtuko da infernurik beroena denontzat. Horregatik bidali dizuegu mezulari hau papiro honekin. Arrantza, garia eta dantza maite ditugu, baina badakigu oinazea jasaten eta zabaltzen. Zuon emazteak alargun utziko dituzue ona bazatozte. Zuotako bat soilik itzuliko da hemen ikusitakoa konta dezan. Bake garaian usta zaintzen duten jainkoek armak hartuko dituzte eta sua eta ura amilduko dira. Zazpi ilargi iraungo ditu zigorrak. Erretira zaitezte. Sentitzen dugu, baina ezin dugu txikiagoak izan. Bestela, historiaren galbaetik behera eroriko gara.
Azkeneko horrelako tolorea martxan jarri zela, 1907an martxan jarri zen, eta egiten zuen zarata, mutiko batek ala deskribatzen zuen, ja aitona zela, ala deskribatzen zen nola baserrean negarrez hasten zen, eta baserriko guztiak dena kanpora atera eta errezatzen hasten ziren baserria eruri etzedik. Hanbesteko zarata. Entzuten den kraskateko bakoitza da tolarearen palankaren fibrak, zuntzak, hausten diala, poliki-poliki, banaka-banaka, eta kraskateko bakoitza zuntz bat da. Orduan, milaka zuntz, daude, horlako palanka batean, denak hausten direnean kraketeko, haundiena entzungo dugu, espero dugu zentzutea, baino, poliki-poliki, 15 toneladako indar bat, egitura batean, aplastatzen dihoan inean, ba, zarata kontsire daure. Oso desberdina dira palankaren soinuak, abearen soinuak eta topearen soinuak. Hiru soinu desberdin dira, topea puskatzen baldin bada, bueno, soinu bastanteko ateratzen du, baina bakarrik pieza txikitxo bat puskatzen da, palankak zarata egiten duenean poliki-poliki hausten dihoan eni hortan zarata oso suabea ateratzen du, baina konstantea, eta bigak edo lurrak momentu batzuetan alako kolpea jotzen dituzte, horren kolpe horiek ere bastante puntualak dira, baina bastante graziosoa.
Itolarria hemen da. Gizonak bere porrot zaharrak ditu ispilu. Ilun sentitik ordu betera, gizonak bere egunaren ondar zaurgarriak biltzen ditu. Beldurrez bihotzaren ondora ekartzen, eta izerditan, etxigabe, logela bakartietan ondoratzen da. Han gizon horrek erre egiten du, sabaiko armiarma sareak asmatuko lituzke, lorearen freskura gorroto du. Bere azal larritik erbesteratzen da, bere oinokerrak begitatzen ditu. Ohea eguneroko ilobia dela uste du. Patrikan ez du kobre bakar bat, goze da, negar egiten du. Baina gizonek, gainerako gizonek, bere bularra eguzkitara zabaltzen dute, edo kaleko hiltzaileei eta ogiaren aurpegia erakusten dute, sorbaldetatik gora, gosearen aurkako bandera bat bailitzan. Aireak minduen arte barre egiten dute umeekin, zorionekoen sabelak urrats txikiz betetzen dituzte, bere handitasunean gotortutako fruituak bezala erdibitzen harriak, biluzik abesten dute ur baso pizgarrian. Txantxetan aritzen dira itsasoarekin adarretatik heltzen dute jostari, mortu melodiatxuetan argiaren etxeak egiten dituzte, jainkoen modura orditzen dira. Euren ukabilak etxipenaren aurka jartzen dituzte, sumen dekatzaileak krimenaren aurka, sustraia maiezinezko amodioa, gorrotoaren sega ankerraren aurka. Itolarria hemen da, bai. Zuei, orgia sorgia zabiltzaten oi, komuna epeldua daukazuen oi. Nolatan etzarete lotxatzen Jorgeri aurkeztu ez? Bea egunkarietako zerrendetan, zuek ez aldakizue, koldarrok, Sabela nola bete beste ardurarik ez duzuenok, orain bertan menturaz, Petrov lietenantari, bombak, zangoak, erauzi dizkio.
Zuek ez aldakizue, koldarrok, bera,
Sabela nola bete beste ardurarik ez duzuenok, orain bertan menturaz, Petrov lietenantari, bombak, zangoak, erauzi dizkiola. Bera, iltegira eramana, ustekabean azalduko balitz zauritua Espainiak zikin kroketaz, Mikel Laboarenak likitz kantukatuz. Merezi ote du bizia galtzea zuengatik, lilitxoak eta ongi jatea maite du zuen ongatik. Nahiago dut gina zukua zerbitzatu, tabernetan pute. Gaztea da eta eguzki bat bezalakoa. Orain zorabiatu egiten da nire besoetan. Bekainetan baldin badarama heriotza eta dolua betiletan darama sendagarria. Baldin badakar harribizi bana bularretan, gutiziak esaten dit, ebatxiko nizkioke. Niretzat bakarrik orde zituen berak, orain nahi banitu, orain hartzen ahal nituen. Belaunetan jartzen banuen, zabaldu egiten zen, arroxa zen. Amodioaren zoriona sentitu nahi baduzu, utzi egizu zure arima alde batera. Arima da amodioa alferrik altzen duena. Arimak jainkoaren baitan baino ez du atsegina aurkitzen, ez beste arima batengan. Jainkoaren baitan bakarrik, edo eta mundutik kanpora. Arimak elkarrezinak dira, utzi egiozu zure gorputzari beste gorputzekin moldatzen. Ezen eta gorputzek ondo elkar hartzen dute, baina arimek ez.
Zuzaitu salbabide, galbide ederra, zugan baino ezinik galdu neure burua. Denotzeko zaurrera, dagola biztan da, galbidean barrena, gabiltza guztiak, azte borrazte derra, gugan errotuta, urtik nola atera, inork asmatu al, zuzaitu salbabide, azken esperantza, zugan baino ezinik aurkitu, neure buru. Zaitu salbabide, galbide derra, zugan baino ezinik galdu neure burua. Onda mendia, hemen da, uste kabe.
Iztegietan ez diren arren, zure hitzak niretzat, asmatuak, zoroak, konplizeak, nire hitzak zuretzat. Esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Kode zifratu intimo bat, zentzurik gabea elkarrentzat ezpada, lotxagarriak gu ez beste inorekin baliatzeko. Zineman lo geratu nintzenean pantailako personaiak oihukatzen zuen izenaz deitzen nauzu, biok autoan, biok etxean gaudenean. Nik, diminutiboak eta bustidurak ditut zuretzat. Esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Hitz horiek hondartzako gau esari dira. Hitz horiek gu esan nahi dute, Xamur. Hitz horiek elkarrekin gauden artean iraungo dute. Poema batek mingarria dena eder bihurtzen du. Memorian iltzatu ez zaizkigun oroitzapenak dakartzagu gogora, egiazkoak izan ala ez. Edertasuna krudela da ordea. Horregatik, poetak ez gara erabat sinzeroak. Horregatik, ez dugu erabat sinzeroak izan da.
Jon Benito, 1981, Zarautz.
I know, I see, I feel and I fear it every day. These eagles and minds and games with all their power could end our days. Still the sun it shines and the moon sings with grace. It's such a shame that all this shit exists here on this earth, this magical place. I'm doing fine. Magical place, I'm doing fine.
Nire poemez gainera, nireak izatea nahiko nuken, Jose Azurmendiren, Jose Luis Otamendiren, Itxaro Bordaren, Igor Estankonaren, Roque Daltonen, Vladimir Mayakovskiren, Salvat Papaseiten, Manuel Bandeiraren, eta Castillo Suárezen poemak ere irakurri ditut.
Celosamente, Gordea.